sango ya mokili lelo na VOA. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, Ituri, Ipai Biso na ngambo ya Est, ya ekolo Congo démocratique. Mpoko elamu mpe boye ibulamu na bino banso na manaka mabiso, sango ya mokili lelo ba sango na biso na lokota la Lingala. La voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na chaîne, Bazali Bongo, Onzela Masini, na lisali si Aigi Sango, Sangwa Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Boyo kaba Sango to Melibino Mokolmo Lelo. Mingongo Mike, Mitomboami, Bipai, na Bituka Nord Kivu Mpe Ituri, pona kote lemela, bo pousami, pona mbala ya zomi, na mi balé, ya état de siège, na Bituka Bié.
22e prorogation, il y a état de siège, mais écoutez, Batou Bazo Koufa, Mitouka Bazo Tumba, Mitouya Batouzo Sauté, Lokola Bakaloke, Ba prolonger les sous-sous.
Michel Kate Bengoy, Inde Alungi Maponami, Lelo, Bomo Kitani, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Naibonga ya Assemblée provinciale ya Okatanga.
Parce qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a 6 candidats. Dans 6 candidats, il y a 5 qui ont été en consensus. Il y a 5 qui ont été en abîmant. Au final, il y a obligé à faire l'élection au niveau primaire.
Misala miako milengele pona mapona mina ekolo Congo démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisamaki esika nini mabongisi pona kokendi na mapona mi makomi.
Ok, toza na ponami ya malunga esengeli, bayi politike bakutana, bazo a kompromi, oke processus e consensus ezala.
Lelo na masolo mabiso na Bozindo, Edi Isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge, mokonzi ya Éveil de la conscience pour le développement et le travail, pona mai matali, bolongoli na mosala ya ba député, baye bakoya na mosala te. Tala masolo kitoko tumbeli wino o mokolo mwalelo, tukulanda nyoso wana na bolai sima mwango nga muke. Sika tulanda na ino, basa wana biso na mukuse na Edi Isango.
Soda babale ya mampinga ma ekolo Congo démocratique ba munani lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zumi na mitano na mikolo mibale na monyele ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boato ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazokaki lobi mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali pe bana bazalaki kati na bato bawi ntina ya bubeti masasi mayi eyebanite mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwa yinga suda mosusu na milangwa abomaki na masasi kolonel moko na mubateli waye mpe na basivil batano na mboka bambu na jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kubeta masasi na bato na bambu na Nord Kivu nde bato motoba bazokaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kukanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na Masisi na Nord Kivu. Bakeli mibeko batano ya Assemblée Nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya mubeko pona kusenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo pona mbala tukumi bale na mibale na état de siège kasi bakeli mibeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Bazala kite na likita liango po baboya ki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mautipe na bakenibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Eta de siège etiama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Wuto sanza ya mitano ya mobu muleki pe e kokisi pene na mobu moko Wuto yango ezali kosalema kasi bato bazali kokoba kaka ko bomama na basimba minduki.
Na Okatanga
Mopitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza na Bukambi Assemblée Provinciale ya Ituka eye apunami Michel Katebe nde alungi mapunami apunami na bakilimi beko tukumini na misato kati na bakilimi beko tukumini na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bakilimi beko na Lubumbashi mbandana ye ya apunami maye apunami kaka na motomoko Michel Katebe azalaki nde Mukambi Molandi ya Assemblée ya Ituka eye azalaki kosala musala ya kukamba Assemblée Provinciale wutu Gabriel Kyungu wa Kumwanza mokeli na moko na mangomba na kati na Union Sacré pe moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mobumuleki Michel Katebe azali Moyi Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesamaki maboko na liboke ya bakili mibeko ya Union Sacré eye azali sima na mokonja mboka Félix Tshisekedi Kedi. Kaka na Lubumbashi, balandi ba tout puissant Mazembe ba kotambola li susute lobi lokola bakanaki po bakonzi bandimi kobimisa kinésithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus kinésithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi po na matata azwaki na moko na basali ya DGM direction générale ya migration alekisaki butu na bokami pe atika makisi mana likita lisala makikati na bakambi ya Ituka ya club pe ya DGM.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda basango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique et Bakisi mpo na mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état des sièges na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri atako bakilimibeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazalaki te lelo bakilimibeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpo na kosenga bosukisami ya état des sièges na bituka biye mibale mingongo mitombwami bipai na bipai pona yango toko kende bongo na province ya Nord Kivu e pai wapi Erikas Mwisi ya pesaki elobeli na naye na bato baike pona kopesa makanisi mabango pona bopusi bwa état de siège boye tolanda
mpona maître Filemon Dambi Wandambi molobeli ya mouvement de libération du Congo MLC ezali nsoni mingi mokano moyimo zwami na batoma tolanda maître Filemon Dambi Wandambi
yango wana tozo kamwa biloko wana eto sengi na bango ba konzi nyonso ya mboka na biso ba evaluer ba sala evaluation d'une manière impartiale d'une manière technique d'une manière juste na ba yeba ke état de siège et pesi résultat au biso population to banako zela et pesi yango te résultat au biso to zela ki eza oyo ya kubeta munguna, kubenga na ye, kwa neantiri ye, azala lisusu na makoki ya kuboma population te. Metumoni ke, azo sala bilo kwa lingistani munguna wana, azo tambola, azo buma pe population, ba tuerie kobi pe ebele, akwa bakoki lisusu ko proroje état de siège, alors que résultat, ezali susu te.
Kasi usene mbongo ya PPRD ya bandi, te batuma bazali,
de tokanisi ete vi inefficacité na yango dans les deux provinces Nord Kivu na Ituri atuka situation sécuritaire ezaka ka kokende malamu te tokanisi ete il faut ezala vraiment lever il faut ezala lever to sepeli na comportement ya quelques élus ba élus mususu peto bengi bango ba député ba parlementaire atuka batala ndenge nini ko lever état de siège wana parce que zana tina te
il va au mawa ya UNC asengi na batuma kokita bisika état de siège etiyama liboso ya kobakisa mikolo il va au mawa
22e prorogation ya état de siège mais écoutez batu bazo kufa mituka bazo tumba mitu ya batu ezo sote lokola bakaloke ba prolonger li susu et comme lokola masolo ya médecin oyo azui patient apesi paracetamol mais patient lobi ke non ato pesinga paracetamol mais mutu ezo sala kapasi médecin lobi te ezo ka paracetamol wana mais soki prescription et pesi ba résultat escompté te médecin ko sala ni il faut changer prescription ratio ya encore bazo kufatile lo au lieu de proroger, il fallait bafanda.
Société civile ya Ngumba Beni ongambo na yango eboyi mokano moye. Tulanda Moïse Malikidogo, mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Tosengi na premier ministre oyo alekaki na des provinces wana pona évaluation ayeba ke biso to lingi eloko wana te, en tout cas to lembi bazwa mécanisme mususu en tout cas ya kozua avant et après état de siège, parce que au état de siège bakanisa ke kusisa sa makambo échoué. Là il faut toroba vérité échoué trop continent eloko ango te, parce que montrer ba limite nango vraiment bo salisa biso en tant que journaliste makambo na bo relé ango partout que état de siège au ba décréta ke pa na biso to lemi nango. En tout cas nous voulons de très traiter na kam ta makambo na ba député au ba ko se retirer na kati ya makambo na biso ko pointer bango d'ici la 2023 bakozonga suana te, parce que ekozala lokola bango bakende kuna pona mongo bakende osalisa population na bango te.
Lobi mokolo mwa mosala moko bakelimi beko to bantuma ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri babimaki na sale ya plenière ya Assemblée nationale na Kinshasa mpona kotalisa nkanda na bango nsima ya 22e rogation ya mokano mwa état de siège. Utai Ngumba Beni, Erikas Musi mpona Lulaka la Amerika.
Na merci mingi Erikas Mwisi. Na okatanga mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza bo mokambi assemblée provinciale ya Ituka ya Eye aponami. Michel Katebengoi nde alungi maponami lelo. Uto Lubumbashi Narval Mabila atunaki moko ya bakambi ya liboke ya Union Sacrée mokelimibeko ya UDPS Michel Kabwe tolanda bango.
Primaire moto azwaki suffrage ebele ande ndeko ono Katebengoi Michel. Nga en tant que coordonnateur Union Sacrée qui vraiment que na ma candidature na ye au niveau ya assemblée eza sur pour na biso lelo mais eza eloko esalama e yango na to profiter qu'on a bien no po to pesa longoni ba député nyonso pour avoir respecté mot d'ordre au moni ce qui possible pour pomoni déjà au niveau primaire bokomi na niveau ya siko na batu nyonso. Il faut que bon respect mutu oyo abimaki déjà na niveau primaire. On est sur 100% quand tu baoutu kozoa presque 99%. Donc quelque part eza eloko oyo et ça la maki déjà au niveau interne. Biso na nyo sacré toza batoyo bandi makate ba dicta et puis na nyo sacré longonya na ba ote ya biso parce que ils nous ont les batika biso biso moko topona mutu oyo akokiko kamba biso. Ils nous ont pas imposé quelque pour dire bozo atel bozo songolo topakala mais in ba pesi ba biso bino moko boza déjà majeur boza mature boluka nani oyo akokiko bino na owana to pesa ki tanyo epite nyonso boza kina ba ambition ati ambition na e le loto komina kandida oyo alongwaki na niveau primaire longonya pona ba député nyonso Union Sacrée wana mot d'ordre na discipline ezalaki observé.
Honorable Michel Topesi bien matondi
yango ananga na tondi botondi na VOA.
Merci mingi ezalaki bongo honorable Michel Kabwe na elobeli ya Narval Mabila. Vous allez colander VOA Lingala sango muki lilo na la voix de l'Amérique.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele mpo na maponami na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba Mikolo Mileki seni etalisaki esika nini mabongisi mpo na kokende na maponami makomi ezali bongo na likita to forum ya commission électorale ya SADC na Ngumba Livingstone na ekolo Zambi tolanda bulai na Natalie Sekabuoro.
Baiseni bazala kibongo na likita tompe forum ya commission électorale ya SADC na Livingstone na Zambi. epai wapi bolandani ya Denika Dima azwaki maloba na bokutani ya ba directeur général ya maponami ya ECF SADC mpe na manaka maborisami ya baye baponami sika na comité exécutif tokati na bakambi na likitali yango mokambi molandi ya seni ya RDC Didi Manara atalisaki na bayi lisanga mabongisi mpe esika misalami ya maponami makomi na ekolo Congo démocratique lokola bobimisami ya feuille de route 2021-2026 linaka ya mosala bosalisi maponami ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 provinces bobandi ya misalami ya cartographie mpe bongo na bongo.
Wuto lipinga na biso likota ki na mosala tobanda ki na kosalisa likindo ya bokoti si ya bato babiso banso na mayi matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na seni solo tokuta ki makambo malamu pe mabe ya baye baleka ki ya mbukasi esengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika mpona kondimisa banso na ntina ya kosalisa maponami ya malamu maponami maye makondimama mpona bato babwakisa yango te mwango ya mayele nsima nde tobimisaki linaka ya mosala feuille de route ya maponami na sanza ya mitano tozali kosalisa maponami mabakambi ya bituka pe balandi babango na bituka zomi na minei.
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanso mpona kosala ete maponami masala mamalamu. Nzokande VOA Lingala etunaki coordonateur tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye bakokoso ebele to ba contrainte nanu ezubi ya noté pona kobongisa maponomi kasi asengi ete bayi politiki bayi société civile pe bansusu bafanda bisika moko pona kosolola tompe dialogue
banda 2019 to bande kosenga ke bayi politiki bakutana ba dialogue bazwa consensus mais na sikoyo nabanza ki avec ba contente yon sotou wana na Ituri kuna bitumba na este bitumba koto yoboyo kanezate kati ya bayi parti politique gouvernement za kope sa misolote bayi politique ba parlementaire ba za kope sa mibe kote retard e koti makasi de na lobaki siko ya Nikolo Kama tukumitano na moko lelo e retard wana poke tozo anaponami ya Malunga esengeli bayi politike bakutana bazwa compromis poke processus consensus ezala tango consensus ezali baza kosolola kote pe mosusu gouvernement lakisa na bayi bato ke aza na posa ya kobongisa maponami apesa seni misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala mia maponami mia bikolo mingi ekelama wuto juillet 1998 na Cape Town na Afrique du Sud mpe esala kampo ete maponami na mboka inson kati na SADC makoma kakaka malamu. Nathalie Sekabouro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Leo tozali mokolo mwa mardi to mokolo mwa mibale ezali mokolo moye tolandaka manaka na biso na kombo ya Bozindo. Bosengeli koyeba ete bakeli mibeko bayeba kendeke mosala te bakolongolama na ebonga na bango yango nde mokano mondima makilobi na Assemblée nationale ya Ecole Congo démocratique mpona yango nkombo ya badepute baike etangamaki na liyebisi liandako ya mosala ya Assemblée nationale libimisamaki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila batelemeli ndenge likanisi yango lizwami lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail et bimisaki liyebisi pona yango edi sango asololi na kalaka mokonzi ya ECT Félix Momat Kitenge tolanda bango
lelo nga na yo totangi na ba réseaux sociaux bae sangote me bae ba député na Assemblée nationale ba ko invalider bango soki otangi ba lista ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition entre guillemets pour erto s'il s'agit de l'élection à 2018 majorité présidentielle et de la qui n'a FCC qui n'a élu par rapport à la constitution la biso majorité présidentielle et la FCC mais la kombamboka to kutara qui n'a au babengi coup d'état constitutionnel la majorité basculaki ekendaki na oba vengi union sacrée de union sacrée de la nation parce que tout simplement ma kambo nungu nungu le kilaki po neti to bengi correction po nazongi la ngutuna na yo po eza très important lelo na mboka na biso to parlement e bandaki depuis le 15 mars 2022 enjeu monene ya session ya mars ya parlement eza loi électorale loi électorale wana nde eko pesa mikano règlement loi ligne de conduite pona ba élection ya 2023 wana nde enjeu monene union sacrée oyezi majorité mécanique ezo sala nyonso po loi électorale wana eza la taille sur mesure yango premièrement boki lelo ke balingi ba invalidé ba député ya FCC wana eza première raison deuxième raison lobby boyokati
ba député yango bozolo ba bino bomoni liste baza boni baza combien yo poza mokeli mibeko
ndeko nga naza mokeli mibeko ke te nga naza nanga secrétaire général ya FCC il faut que nga na évolué na pesio ya moyambo okota na raison ya mibale. Après, na pesa okombo ba député oyo batangi na ba réseaux sociaux. Raison ya mibale eza pétition oyo ezo vise président ya assemblée nationale, président assemblée nationale comme on a ezale honorable Mboso Kodiapwanga. Lobi ngai na bino tokaki ke ba député député na bango moko comme on a Papi Nyango alobi pona ba député mosusu ke assemblée nationale ezo kangama ndenge sengelite ba ke pétition pour changer président ya assemblée nationale alors lelo po Papi Nyango za député ya FCC alors lelo curieusement balingi ba invalider ba député ya FCC wana eza deuxième raison en totangi pona kozongi la motuna nayo totangi na ba réseau que ma combo ezo circulé toujours combo ya ndeko Némi Mulanya ya ndeko Marie Ange Mushobekwa combo ya ndeko Boniface Balamage et Boniface Balamage aza président ya école na biso to bengi parti na biso et c'était yango biso et c'était to telenilelo to lobisa c'est une bêtise une affaire comme ça ne peut pas passer voilà.
Olobili kamba boye koyiko le kate pona nini meso kotali pe a solo ba député tu ba kilibe ko yango ba kenda ka pe mi sala mi kolonion sote bonso ba kenda ka mi sala mi kolonion sote ba lungula bangote
président ya biso a kenda ka mi kolo musala jour nyonso na bel na banzi botangi yango na communiqué parti sali réponse ya parti na biso eza très clair ba parti ba député o ya opposition bango pe bazalaka na tangi député Henri Ange Mushobekwa oyo mama mbote pa na ye azalaka jour nyonso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter na ye eza bongo pe na ba député nyonso o batangi elongo ya ndeko Mova Sakani nyonso alezaka ba règlement de compte ndeko eza ba règlement de compte mboka na biso esengeli biloko ya boye te nous devons aider et protéger notre pays tout simplement
ngango eza lisusu nungu nungu te tomoni yango na compte Twitter officiel ya Assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na Assemblée nationale
bango bakenda lelo na Assemblée nationale batangaki kombo ya mutu te lelo na Assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation o babengi prorogation en français ya état de siège na la province la biso ya Nord Kivu na ya Ituri après point wana député moko asengi parole président ya assemblée azo asengi parole alobeli makambo ya ba député o bazalaka absent asengi commission moko esalema pona kolandela ba député o bayaka kosala misala wate matangaki kombo ya député ata moko te eza lokuta l'okuta makasi compte Twitter et Assemblée nationale et aussi et ça c'est très grave extrêmement grave
Assemblée nationale est la deuxième institution à la République du Congo. Et tu constates, les noms de l'Assemblée nationale, bah, tant qu'il y a ta combo, mon côté à député national. Et ça, le kouta mon année, wana. Bah, lobby, et ça, là, bah, député, wana, bah, y a kate. Il faut tout la commission, tout à la bo, bah, y a kana, bah, y a kate. Et bon, tout à la fois, tu vas invalider bango, ou bien sûr, tu vas invalider bango, t'es. Voilà la résolution à l'élo. Ou l'Assemblée nationale, lobby, ça, le kouta. Lokuta makasi.
Asi lokola esi e lekina niveau ya motion eza adopté. Yo kanisite ke eza likama makasi pe.
Eza adopté wati. Eza adopté te na lobby boy ndeko na lobby boy. Lelo na Assemblée nationale décision o ezwami na Assemblée nationale eza kolandela ba député o ebaya ko sala musala te. Ba député na bayiba ngote. Bayiba komo na bangote. Balubika katolande la ba député ou bayaka na musala te. Il faut battre la commission pour commission na e identifier ba député wana. Totangi la compte ya Assemblée nationale, batangi déjà la combe ba député supposé. Ba député supposé. Ke ba ou bayaka te. Franchement. Mbe kwata ya omoko. Tout ça sérieux?
Et ça, règlement ya compte pour na ko pekisa balongo la président assemblée tout pour na ko permettre que réforme ya loi et les cabinots bato PPRD bato tu yoza mto ya FCCP ya ECT
déjà bobimaki
na bobimaki libanda boza libanda bato FCC
to za libanda po to lingi barre démocratique et salema. Les lots d'assemblée, toza assemblée zomikumba na haute bengi majorité mécanique, volonté à peuple congolais et auto samate. Alors bisoto lingi les lots que au peuple lingi ndo il faut salima. Or ceux qui bosent dans l'assemblée mauvaise mécanique, ceux barbi a va député va petit maboko, on est ya eloko malongate.
Siko bino boko sala nini?
Biso tolobi boye, maponami, il faut y salema na 2023. Elongo na nenge constitution elobami. Maponami na 2023. On est eloko eliboso. Loko ami balé, maponami wana, il faut y zala na nenge tolobi na français, transparente, crédible et inclusif. On est eloko ami balé. Eloko ami satou, il faut seni. Il faut être la véritablement indépendante. La indépendance a été mise et zo koleka na choix ya ba représentant de manière consensuelle. Il faut majorité zala na bato aponi libre majorité apona société civile zala bato aponi librement opposition pe zala bato aponi librement. Après ba élection tout ça na haute ben du juge électoral. Juge électoral comme on a ézali cour constitutionnel et bon autorité boye cour constitutionnel peut il faut essentiellement nandenge constitution et lingi nandenge constitution et singi voilà obis autorité makambo nyonso sur autorité que nous avons le parlement est un mécanique parlement est colombé la yango autorité on a une option majeure parce que ba élection est un éloco ba congolais nyonso il faut remettre à kati sinon té ba élection comme présidente la bomingo et que ma biso pe na bakao
ezala ki bongo Félix Momat Kitenge oyo azali bongo mokonzi ya Lingomba et c'était éveil de la conscience pour le développement et le travail azali ko na bongo O elobeli ya Edi Isango na Masango Eyende tokusukisi Masango oyo tobombela kibino mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi lokola bo landa kibiso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi na onzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen Edi Isango asalisa kibiso na kokomela bino Basango eye soki bolingo na Basango na biso susu bo landa yango na site na biso internet www.voalingala.com obosa na pete kolanda ko like page na biso Facebook VOA Lingala ezala ki bino Marius Muhunga oyelobeli eye tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utikala malamu.